Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlər proqramını həmçinin Elxan Nəsibli aparır. Xəbərlərdə Dörç Buş terrorda şübhəlilərin dindirilməsi və məhkəməsi barədə qanunun qəbuluna çağırır. BMT və ATƏT Azadlıq Radiosunun Türkmənistan müxbirinin həbsxanada ölməsinin istintaqını aparıb bunu açıqlamağa səsləyir. Roma papası İslamla bağlı çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlə üzləşir. Amerikalı professor Dağlıq Qarabağ münaqişəsini region üçün xərçəng xəstəliyi adlandırır. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Özbəkistan prezidentinə verilən medalı UNESCO-nun suvenir mağazalarında satılan adi bir şey adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti terrorda şübhəli sayılanlarla konkret davranışı müəyyənləşdirən qanunun qəbul olunması barədə Konqresə müraciət edəcəyini deyib. Ağ Evdəki mətbuat konfransında çıxış edən George Bush, terrorda şübhəli sayılanların dindirilməsi və məhkəmə strategiyasını müəyyənləşdirmək üçün belə qanunun lazım olduğunu bildirib. O, terrorçuların Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni hücum eləməyə çalışdıqlarını deyib. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbirinin həbsdə olmasından çox narahat olduğunu bildirib və Türkmənistanı Oğul Sapar Muradovanın ölümünün hərtərəfli istintaqını aparmağa çağırıb. ATƏT-in indilik sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht da bugün bənzər bəyanat verərək Türkmənistan hakimiyyətini hərtərəfli istintaqa və tezliklə bunun nəticələrini açıqlamağa çağırıb. 58 yaşlı Muradova qanunsuz silah gəzdirməkdə günahlandıraraq 6 il həbs cəzası almış və həbsxanada ölmüşdü. Türkmənistanın təhlükəsizlik rəsmiləri onun təbii səbəblərdən öldüyünü deyirlər. İnsan haqları fəallarına görə isə yaxınları onun öldürülməsindən şübhələnirlər. Roma papası İslamı zorakılıqla əlaqələndirən çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlərlə üzləşir. Papa 16-cı Benedikt çərşənbə axşamki çıxışında Bizans imperatorundan istat gətirərək Məhəmməd Peyğəmbəri və cihadı tənqid eləmişdi. Pakistan parlamenti bu bəyanatın geri götürülməsini tələb edən qətnaməni yekdilliklə qəbul edib. Tehrandakı cümə namazında mühafizəkar ruhani Əhməd Xatəmi papanın İslamı təhqir elədiyini deyib. Türkiyədə hakimiyyətdə olan Ədalət və Qalqınma Partiyasının sədr müavini Salih Kapusuz, Papanın orta əsrlərin qaranlığından gələn qaranlıq düşüncəsi olduğunu deyib. Vatikan bəyanatında Papanın müsəlmanları təhqir eləmək istəmədiyini bildirib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Brüssel görüşündən sonra bəyan ediblər ki, Birliyin xarici siyasət rəhbəri Javier Solananın İranla qarşıdakı danışıqlarında dönüşə ümid edirlər. Solana ilə İran nümayəndəsi Əli Laricaninin görüşü dünənə təyin olunsa da sonra təxirə salınmışdı. İran uran zənginləşdirməni avqustun 31-nə qədər dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbini rədd eləmişdi. Birləşmiş Ştatlar BMT İrana qarşı sanksiyaya tərəfdarda Avropa Birliyi isə hələ diplomatiyanın gərəkliyini bildirir. BMT-nin İraqdakı elçisi İraqın dünyadakı ən zorakı münaqişə içərisində olduğunu bildirir. Əşrəf Qazi dünən Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında deyib ki, hökumət təriqət savaşının ötəsindən gəlməsə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Onun sözlərinə görə qiyamçılar, yaraqlılar və terrorçular ölkənin çox yerlərində mülki sakinlərə ağır tələfatlar gətirirlər. Bu arada İraq polisi ötən sutka boyu Bağdatda 50-yə yaxın meyit tapıldığını, onlarda əsasən işgəncəli və edam izləri olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun direktoru Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regionun inkişafını ləngitdiyini deyir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənzəyir. O, Qafqazın, xüsusən də Ermənistanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-ın John Hopkins Universitetinin direktoru Professor Frederick Starr jurnalistlərlə söhbətində dedi. Cənab Starr hesab edir ki, Vaşinqton Azərbaycan torpaqlarının işğalına da həssas yanaşmalıdır. Frederick Starrın qənaətincə münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə kimi çox az nəticə əldə olunub. Jurnalistlərin ABŞ münaqişənin həllində hansı yardım göstərə bilər sualını isə belə cavablandırdı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüs irəli sürməməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən soruşmalıdır ki, siz nə fikirləşirsiniz? İndiki mərhələdə hansı addımlar münaqişənin həlli üçün səmərəli olmalıdır? Bu münaqişə həll olunmalıdır.
John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Frederick Starr 2 gündür ki, Bakıdadır. Bu müddətdə onu Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Şahnaz bəylər qızı. Hacı Məmmədovun məhkəməsi bir həftəliyə təxirə salınıb. Məhkəmənin hakimi bunu prokurorluğun göndərdiyi sorğu ilə izah edib. Sorğuda prokurorluq jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovdan ifadə almaq istədiyini bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov ötən məhkəmələrdən birində jurnalisti keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü demişdi. Fərhad Əliyev və onun vəkilləri bu məlumatı böhtan adlandırmışdılar. Dünən isə Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü sayılan Çiçenistanlı Aslanbek Çantemirov istintak zamanı müstəntiqin hansısa jurnalistin qətlini zorla onun boynuna qoymağa çalışdığını demişdi. Azərbaycan Prezidenti büdcənin artırılacağını və burdan təhsilə pay çatacağını deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Gələn ilin dövlət büdcəsi bu illə müqayisədə az 50% artıq olacaq. Bunu sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 307 saylı orta məktəbin açılış mərasimində çıxış edərkən dedi. Onun sözlərinə görə həmin büdcədə təmirdən başqa əlavə məktəblərin tikintisi də nəzərdə tutulur və qısa müddət ərzində təhsil sahəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi öz həllini tapacaq.
Amma əlbəttə ki, bu demək deyil ki, təhsil sahəsində bütün problemlər öz həllini tapmış olacaq. Çünki bu sahədə ən önəmlisi maddi-texniki bazasının yaranması ilə bərabər təhsilin keyfiyyətidir. Bu sahədə də böyük işlər görülür. Təhsil Nazirliyində düşünülmüş proqram var.
Prezident əlavə edir ki, 2005-2006-cı illərdə ölkədə 600-dən çox məktəb tikilib və bu iş davam etdirilir. 2007-2008-ci illərə qədərsə Azərbaycanın bütün məktəblərində kompüter sinifləri qurulmalı və məktəblərin birbaşa internetə çıxışı təmin olunmalıdır. Bunu etməyə hər cür şərait var.
Bakıdan İlqar Rəsul. Moskvada ultramillətçi təşkilatın qanunsuz mitingindən sonra 100-dən çox adam tutulub. Qanunsuz immiqrasiyaya qarşı hərəkatın mitingi dünən keçirilmişdi. Nümayişçilər hakimiyyəti Qafqazdan tələbələrin gəlməsinə nəzarət sərtləşdirməyə çağırırlar. Kareliyanın Kondopoga şəhərindəki etnik toqquşmalardan sonra bu təşkilat burada immiqrantlara qarşı sərt ölçü götürməsini tələb edən aksiya keçirmişdi. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Yev Sorokobi Özbəkistan prezidentinə verilmiş medalın əhəmiyyətli olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə UNESCO-nun suvenir mağazalarında istənilən adam həmin medaldan ala bilər. İslam Kərimovun Borobudur qızıl medali ilə təltif olunmasını Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları tənqid eləmişdilər və prezidenti insan haqlarının pozucusu adlandırmışdılar. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycandakı idarəçiliyə Dünya Bankı hansı qiyməti verir?
Bir qayda olaraq yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Johns Hopkins Universitetində araşdırma direktoru Svante Kornel ilə söhbət.
Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrupunun formatında bəzi problemləri var.
Rusiyanın müqamətinə baxmayaraq, donmuş münaqişələr mövzusu BMT Baş Məclisinin sesiyasına çıxır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Rusiya ifşa olunacaq.
Yol qəzalarında bu qədər uşağın xəsarət almasının səbəbi nədir?
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünya Bankı hər il 6 meyar üzrə 213 ölkədə idarəçiliyə qiymət verir. Meyarların məğzi budur ki, vətəndaş öz hökumətini seçə bilirmi, söz azaddırmı, hökumət səmərəlidirmi, öz vətəndaşı qarşısında məsuliyyət daşıyırmı, qanun işləyirmi, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılırmı. Bugün çıxan bu ülke hesabatda Azərbaycan hansı qiyməti alıb? Keçən illərlə müqayisədə bu irəliləyişdir yoxsa geriləmə? Bu barədə Rövşən Qəmbərov və Kənan Kazımoğlu danışacaq.
200 ölkəni əhatə edən hesabat vətəndaşların, ekspertlərin və şirkətlərin verdiyi 120 min cavaba əsaslanır və dünyada idarə etməklə bağlı ictimai üçün açıq olan ən böyük məlumat mənbəyidir. Hesabat 30-dan çox mənbənin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti, Freedom House və bir çox başqa qurumların hesabatları əsasında hazırlanıb.
Hesabatdakı göstəricilər hökumətin cavabdehliyi, siyasi sabitlik, korrupsiya, nəzarət və qanun aliliyi kimi meyarlara əsaslanır. Sorğuda iştirak edən şirkətlərə onların məmurlarla münasibəti, korrupsiya ilə üzləşmələri barədə suallar verilib. Aidi vətəndaşlar isə öz ölkələrində mülkiyyət təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət, cinayətkarlıqla üzləşmələri barədə suallara cavab veriblər.
Hökumətin cavabdehliyi deyiləndə ölkə vətəndaşlarının hökumətin formalaşdırılmasında nə dərəcədə iştirak eləməsi, eləcə də söz azadlığı, toplaşmaq azadlığı və mətbuat azadlığı nəzərdə tutulur. Siyasi sabitlik deyiləndə isə hökumətin qeyri-konstitusion və zorakı yollarla devrilməsinin mümkünlüyü və terrorizm təhlükəsi nəzərdə tutulur. Bir sözlə, hesabat hansı ölkələrin uğurla islahat apardığını, hansıların isə geridə qaldığını göstərir.
Hesabata görə Peru, Meksika, Bosniya, Serbiya və Xorvatiya hökumətin cavabdehliyi meyarı üzrə son 10 ildə güclü inkişafa nail olub. Korrupsiya nəzarət məsələsində Gürcüstan, Latviya və Cənubi Koreya, özəl sektorun inkişafını tənzimləyən qaydaların yüngülləşdirilməsində isə Ermənistan, Macaristan və Litva kimi dövlətlər irəliləyişə nail olub.
2005-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycan 100 ballıq şkala üzrə 10-25 bal arası göstəriciyə malikdir. Ən aşağı göstərici isə korrupsiya nəzarət, siyasi sabitlik və hökumətin effektivliyi məsələsindədir. 2002-ci ilə müqayisədə Azərbaycanda siyasi azadlıqların səviyyəsi aşağı düşüb, lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə və biznesin tənzimlənməsi sahəsində cüzi irəliləyiş var.
Müqayisə üçün deyək ki, hesabatda Ermənistan və Gürcüstan idarəçilik göstəriciləri üzrə Azərbaycandan nəzərə çarpacaq dərəcədə irəlidədir. Gürcüstan son 3 ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə, qanun aliliyi və siyasi sabitlik sahəsində ciddi irəliləyiş əldə edib. Ermənistanda tənzimləyici fəaliyyət və siyasi sabitlik sahəsində irəliləyiş olsa da, hökumətin cavabdehliyi sahəsində geriləmə müşahidə olunur.
Araşdırmanın müəllifləri bildirirlər ki, Şimali Amerika, Qərbi Avropa dövlətlərinin, eləcə də bir sıra başqa varlı ölkələrin vətəndaşları yaxşı idarəçilik altında yaşadıqları üçün onların həyat səviyyəsi daha yüksəkdir. Hesabata görə yoxsul ölkələrdə idarəçilik daha səmərəsizdir, yəni həmin ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar məhkəmələrdən daha az ədalət gözləyə bilərlər, onların ölkələrində cinayətkarlığın səviyyəsi yüksəkdir, hökumətin vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxiləsi var. Lakin araşdırma müəllifləri onu da vurğulayırlar ki, yoxsul ölkələrdə idarəçilik sahəsində uğur əldə edə bilərlər. Araşdırma müəlliflərindən biri Art Kray Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatın ən mühüm hissəsi barədə bunları deyir.
Bir qayda olaraq, yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur. Amma bununla yanaşı, kifayət qədər yoxsul ölkələrdə var ki, siz fikirləşəndən daha yaxşı vəziyyətdədirlər. Bu isə çox ruhlandırıcıdır. Bu onu göstərir ki, hətta kasıb ölkələr də idarəçilik sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edə bilər. Məsələn, Afrikada bir sıra ölkələr var ki, onlar 100%-lik şkalada qanunun aliliyi kateqoriyasında 50-75% arası bal toplayıblar.
Bunu Dünya Bankının yaxşı idarəçiliklə bağlı hesabatı barədə araşdırma müəlliflərindən biri Art Kray deyir.
Azərbaycanı yaxşı tanıyan politoloq Svante Kornel də deyir ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar iqtisadi islahatlardan geri qalır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Avropa Birliyi də donmuş münaqişələrin həllinə cəlb oluna bilər. Bu fikirləri Amerikanın Johns Hopkins Universitetinin Mərkəz Asiya Qafqaz İnstitutunun elmi araşdırmalar üzrə direktoru Svante Kornel müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızınla söhbətində deyib.
Cənab Kornel, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsini necə qiymətləndirmək olar?
Məncə bu, böyük problem bu danışıqların strukturasındadır. Çox ildir bu Minsk qrubu devam eləyir. Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrubunun formatında bəzi problemləri var. Bu format, yəni bu problemləri çözə bilmədi. Misal üçün Avropa Birliyinin indi bu konfliktdə heç rolu yoxdur. Bəlkə bu Avropa Birliyinin bir rolu ola bilər. Avropa Birliyi Qafqazlarda bir rol oynayır. Daha çox iqtisadi baxımından, siyasi baxımından o qədər yox, çox deyil. Amma təbii ki bu konfliktin həllində Avropa Birliyinin iqtisadi rolu çox böyük bir şeydir. Aynı zamanda əgər ATƏT təşkilat kimi düşünmək lazım, əgər bu təşkilat hələ bu konfliktin çözümü, yəni həllini tapmaq üçün doğru təşkilatdır, yoxsa başqa bir təşkilatın altında, çərçivəsində bir format tapmaq olar.
Son zamanlar Bakıda danışıqları BMT çərçivəsinə keçirməyə səy göstərir. Bu variant necə? Məqbul sayıla bilərmi?
BMT belə bir format olar. Amma onu aynı zamanda bilmək lazım ki, BMT misal üçün Abxaziya konfliktində o qədər uğurlu olmayıb. Onun üçün BMT-nin altından necə bir struktur tapmaq lazım? O vacib.
Azərbaycanda bu demokratik islahatların getməsi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Yəni kənar müşahidəçilər deyirlər. Yəni prosesləri izləyirsinizmi?
Azərbaycanın içində gedən proseslər çox vacib. Həm Qarabağ münaqişəyi həlli tapmaq üçün, həm də Azərbaycanın inkişafı üçün, iqtisadi inkişafı üçün, həm də Azərbaycanın qərb ölkələri, əlaqələri baxanda ən vacib məsələ Azərbaycanın daxili islahatlar, daxili proseslər, bu siyasi baxımından və iqtisadi baxımından reformları. Yəni, neft gəlirləri çox olduğu üçün bəlkə nəli bir hiss olacaq ki, bu reformlar yavaşlana bilər. Çünki çox pul gələndə sistemin içinə, bəlkə düşünənlər var ki, islahatlar o qədər vacib deyil, islahatlar olmadan biz inkişaf edə bilirik. Amma mənim üçün çox vacib ki, Azərbaycan islahatlarına devam etsin.
Amma ümumilikdə ölkədə gedən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Daha çox iqtisadi baxımından ilerleyiş var. Eyni zamanda siyasi islahatlarda inkişaf vardır. Yani onların hızlandırılması lazım. Düşünürüm ki daha seçkiler vacibdir. Aynı zamanda Azerbaycan hukuki sistemleri, mahkeme sistemlerinin inkişafı çok vacibdir.
Belə fikir var ki, Gürcistan regionunun liderinə çevrilməkdədir. Yani bak bu müqayisədə təbii ki 3 dövlət arasında deməzsin, amma heç olmasa Gürcistan ve Azerbaycan arasında müqayisə aparanda neler nəzərə çarpırsın?
Gürcistan'da siyasi reformlar, siyasi islahatlar daha hızlı gedir. Aynı zamanda təbii ki onu demək lazım ki Gürcistan'ın xarici ölkələrin daha çox köməki var, yəni yardımı var. Məncə belə bir his var, Avropada, Amerikada bir his var ki, Azərbaycan hökuməti Gürcistan hökuməti qədər islahat istəyini anlata bilmədi. Aynı zamanda Azərbaycanın da neft gəlirləri böyük olduğu üçün digər ölkələr hesab eləyir ki, yəni finans resursları var, əgər Azərbaycan islahatlar aparmaq istəyirsə onu özü eləyə bilər. Məncə bu sərfdir, çünki islahat aparmaq üçün ancaq finans, mali resurslar deyil, Azərbaycan, Gürcistan kimi ölkələrin xaricdən dəstəyi ehtiyacı vardır.
Svante Cornell, Johns Hopkins Universitetində araşdırmalar direktoru. BMT-də keçmiş SSRİ ərazisindəki donmuş münaqişələr mövzusunu Baş Məclisin sesiyasına çıxardır. Bu məsələnin gündəliyə salınması Rusiyanın böyük müqavimətinlə qarşılaşıb. Ərazisində münaqişə ocaqları olan Guam ölkələrinin vahid mövqedən çıxış eləmələrinlə qərar bir səs fərqinlə keçə bilib. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər? Rusiya donmuş münaqişə mövzusunu hətta müzakirəyə çıxarılmasını belə istəmir. Rusiya niyə belə açıq narahatdır? Münaqişələr doğrudanmı həll oluna bilər ya başqa səbəblər var?
İlxan, bu məsələdə müxtəlif fikirlər səslənir, amma əsas yük o fikrin üzərindədir ki, dondurulmuş münaqişələrin həlli Rusiyanın regionda təsir dairəsini xeyli zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Elə bu səbəbdən də Rusiya indiyə qədərki imkanlarını heç cür əldən vermək istəmir. Politoloq Vəfa Quluzadəyə görə Rusiyanın rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu müəyyən uğurlar əldə edib və bu məsələnin BMT səviyyəsinə qaldırılması əslində münaqişənin həlli ilə bağlı görülən işləri poza bilər. Amma cənab Quluzadə Rusiyanın açıqladığı bu mövqe ilə heç cür razılaşmır. O isə bilir ki, vaxtilə həmin münaqişələri yaradan və onu dondurulmuş münaqişələr səviyyəsinə gətirib çıxaran Rusiya əslində özünə görə narahatdır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Rusiya ifşa olunacaq. BMT-də indi Guamın nümayəndələri duracaqlar, deyəcəklər nəticə yoxdur. Soruşacaqdır BMT-də olan deməli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ki, bəs niyə görə nəticə yoxdur? Deyəcəklər ki, çünki Rusiya törədibdir bu münaqişələri və Rusiya da ona görə özü burada dirijorluq eləyir ki, bir dənə irəlləyiş olmasın.
Vəfa Quluzadəyə görə münaqişələrin dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılması Rusiyanı tam təmin edir, amma üzdə ilə göstərir ki, o region dövləti kimi münaqişələrin həlli ilə bağlı iş aparır.
Amma əslində Rusiya istədiyi kimi torpaqlar işğal altında dondurulubdur. Bu da Azərbaycanın boğazından asılmış bir daştır. Rusya istiyor ki mesela Minsk grubunda bir 15 ilde uzadılsın. Rusya'nın bütün siyaseti bundan ibaret.
Bu politolog Vefa Quluzadənin fikirleriydi. Ayna Zerkalı gazetinin şərhçisi Rahif Mürqədirova görə Rusya dondurulmuş münaqişələr vasitəsilə regionu tam nəzarət altına saxlaya bilməsə də, hər halda baş verən proseslərə təsir etmə imkanlarını öz əlində saxlamaq istəyir. Daha çox Azərbaycanla bağlı məsələlərə toxunan cənab Mirqədirov deyir ki, Moldova və Gürcüstandakı münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağla bağlı BMT çərçivəsində bütün qərarlar 90-cı illərin əvvəllərində qəbul edilib. Əgər münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər BMT çərçivəsində müzakirə olunarsa, onda Azərbaycan indiyə qədər qəbul olunmuş sənədlərə əsasən ərazilərinin kim tərəfindən işğal olunmasının sənədlərlə təsdiqini tələb edə bilər. Rauf Mirqədirova görə bu zaman Rusiya üçün çox çətin olacaq ki, elan eləsin ki, Azərbaycan torpaqları Dağlıq Qarabağın indiki rejimi tərəfindən işğal olunub. Digər bir halda əgər BMT Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyarsa, birincisi Rusiya özünə ən yaxın ölkəni özündən incik sala bilər. İkincisi, işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması məsələsi gələ bilər ki, bu da sözsüz ki, münaqişə çərçivəsində Rusiyanın manipulyasiya imkanlarını azalda bilər. Rauf Mirqədirova görə elə sadalanan bu problemlərlə üzləşməmək üçün Rusiya dondurulmuş münaqişələrin BMT səviyyəsində həllinə razı deyil.
Çox sağ ol, Marif. Azərbaycanda hər ay yol qəzalarında orta hesabla 9 uşaq ölür. Hər gün isə orta hesabla bir uşaq xəsarət alır. Elə buna görə də bugündən başlayaraq dövlət yol polisi diqqət uşaqlar adında təhlükəsizliyi aylığı keçirir. Uşaqların yol qəzalarından belə ziyan çəkməsinin səbəbləri nədir? Yolların bərbadlığı, yol işarələrinin demək olar ki yoxluğu, sürətli hərəkət yoxsa nə? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək. Gözləyirik ki, maşından yola gəlib qutaracaq. Narahatçılıq yaradır, tıxaclar olur. Narahat oluruq ki, nəyisə ola bilər, baş verə bilər.
Məktəbli Sevinç Məmmədova deyir ki, yol keçib məktəbə getmək onun üçün bir əziyyətdir. Sevincin oxuduğu məktəbin qarşısında böyük maşın yolu var. Yeraltı keçid isə yoxdur. Svetofor işləməyəndə isə bu qızcığazın işi lap çətinləşir. Küçələrdəki tıxac problemindən, uşaqların əziyyətindən dövlət yol polisi müfəttişliyi də narahat olmağa başlayıb. Buna görə də sentyabrın 15-dən yol polisi əməkdaşları diqqət uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığına başlayıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərəstun Məcrov deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri uşaqları qəzalardan qorumaq üçündür. Çünki yol qəzaları ilə bağlı statistika ürək ağrıdıcıdır. Bu ilin 8 ay ərzində baş verən qəzalarda 70 uşaq ölüb, 200-dən artıq uşaq isə bədən xəsarətləri alıb. Həmin faktların böyük hissəsi Bakının payına düşür.
Məqsəd uşaqlarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, əhalinin diqqətini bu vacib məsələyə cəlb etmək, ümumtəhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydalarının tədrisi ilə bağlı prosesin keyfiyyətini yüksəltmək.
Məktəbdə direktor işləyən Gülnaz Mehtizadə deyir ki, müəllimlər özləri də 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını öyrətməyə çalışırlar. Dərs vəsaiti isə kiçik kitabçadan ibarətdir.
Kiçicik də olsa dərslik var, yol hərəkəti qaydaları. İbtidai siniflərdə bu bir dərs saatı olaraq oxu dərsinin tərkib hissəsində bu uşaqlara tədris olunur. Bizim məktəbimizdə düz məktəbin ağzından da maşın yolu var. Bu baxımdan bizim üçün bu çox vacibdir. Səhər açılandan 4-cü polis nəfəri bizim məktəbə gəlib uşaqlarla söhbət aparır. Bu bir aylıqdır. Ancaq bir aylıq olmasa belə müəllimlərin hər birisi bu barədə uşaqları həmişə məlumatlandırırlar.
Ancaq söhbət elədiyim uşaqların çoxu dedi ki, oxuduqları məktəblərdə yol hərəkəti ilə bağlı onlara nə müəllimlər, nə də yol polisi hələ ki, heç nə öyrətməyiblər. Uşaqlar daha çox məktəblərin qarşısında yeraltı keçidlərinin olmamasından, svetoforların tez-tez xarab olmasından və maşınların çoxluğundan yol keçə bilməmələrindən şikayətləndilər.
Görməmişəm. Bu haqda eşitməmişəm belə bir şey
öyrətsinlər.
Amma elə məktəblə var, öyrədirlər.
Mən məktəbə keçirdim. Qalırsan provkada, sonra
gəlin məktəbin qabağında bir svetofor olsun ki, uşaqlar keçə bilsin yolu. Ya da ki, bir xod olsun. Qız yolu keçirdi, son zəng idi, maşın vurdu ayağını.
Yeraltı keçid olmalıdır.
Vaxtıcan polis gəlmir.
Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da Bakıda yetərincə yeraltı keçidlərinin olmamasına görə uşaqların hər an təhlükə ilə üz-üzə qaldığından narahat olduğunu dedi. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov isə bildirir ki, yol polisləri ilk növbədə küçələrə yol nişanları qoyacaqlar. Yol polisinin şöbə rəisi onda dedi ki, uşaqlara nəzarət gündüz və axşamdan daha çox səhər saatlarında olacaq. Sözü gedən təhlükəsizlik aylığı isə oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək.
Bugün başqa əlamətdar hadisə yeni dərs ilinin başlanmasıdır. Gəncədə isə bir məktəb var ki, qarajda yerləşir. İllərdir ki, bu ərazidə bir məktəb tikilmir ki, şagirdləri ora köçürsünlər. Bu vəziyyət nə qədər davam eləyəcək? Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verir.
Gəncənin 13 saylı orta məktəbində dərslərin başlamasına çoxları sevinmir. Hansı şagirdə yaxınlaşdım?
Məktəb başlayır. Sevinirsiniz buna?
Yox. Mən sevinmirəm. Başıma gəlməyə.
Doxuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altından süsü olanı bana gelir.
Şagirdlərin dərsinin başlamasına sevinməmələrinin səbəbi sadədir. Çünki onların əksəriyyəti il boyu dəmir qarajlarda dərs keçməlidir.
Bax, belə putqalarda dərsimi keçmək olar.
Qışda çamızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
13 saylı orta məktəbdə 900-dən çox şagird təhsil alır. Onlarla müəllim çalışır. Şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən məktəbin geniş həyəti var. Ötən əsrdən qalma da 2 mərtəbəli binası. 1992-ci ildə sinif otaqları çatmadığından məktəb üçün 4 mərtəbəli korpusun tikilməsi, köhnə binanın da əsaslı təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Hətta yeni korpusun 2 mərtəbəsinin divarları hörülüb də. Tikinti yarımçıq qaldığından məktəb rəhbərliyi məcbur olub həyətə bir neçə dəmir qaraj gətirib ki, müvəqqəti sinif otaqlarını əvəz etsin. Köhnə binanın 8 sinifini də 2 yerə bölüb 16 sinif eləyiblər ki, birdən 4-ə kimi oxuyan balacaları qarajdan uzaq tutsunlar. Bir də belə hörmət 11-cilərin payına düşüb, məktəbdə sonuncu illər olduğu üçün. Məktəbin direktoru Sinay Mövlayeva deyir ki, yayda isti, qışda söyük qarajlar uşaqları xəstə salıb. Buna görə də bir çox valideynlər öz uşaqlarını məktəbdən çıxarıb evlərinə uzaq da olsa, başqa məktəbə göndərməyə məcbur qalıblar.
Taksilər tuturlar, uşaqlarını yaxud götürürlər 11-ə, nə bilim o tərəfə, deyirlər ki, biz qutupaya görək istəmir, söyü olur.
Məktəblə üzbəyüz bir neçə uşaq dayanmışdı. Öyrəndim ki, bu məktəbdə oxuyurmuşlar. İndi başqa məktəbin şagirdidirlər.
Otaqlar da soyuqdur, məndən də dərs keçmir. Beşə keçdim, indi çıxıram burdan. Xoşuma gəlmir.
Başqa məktəbə dəyişilmək imkanı olmayan 13 saylı məktəbin şagirdləri isə qaraj siniflərə keçməyə həvəs göstərmirdilər.
Bax, belə futqalarda dərsimi keçmək olar.
Nəvəsi bu məktəbdə oxuyan, özü də ibtidai sinif müəlliməsi olan Əsmət Hacıyeva deyir ki, uşaq il boyu xəstə olur, amma başqa məktəbə aparmaq fikri yoxdur.
Başqa məktəbə göndərək bəyədiniz nə qədər? Mənim özüm burada müəllimə işləyirəm. Kimə dərs deyim, partalara.
Müəllimlər danışmağa həvəsli deyirlər. Hətta direktorun təqdiminə baxmayaraq könülsüz bir qırağa çəkilirlər. Dil ədəbiyyatdan dərs deyən Zinfira müəllimə bu küskünlüyün səbəbini belə anladır.
O qədər bizə təntənəli vəd veriblər ki, da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözlər, əşi deyirsən onsuzlar ki, ya
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə bizi qınadı. 14 ildir də hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini Xanlar Əmraslanov deyir ki, 4 mərtəbəli binanı tikib başa çatdırmaq real görünməsə də, yarımçıq qalan 2 mərtəbəni tamamlamaq mümkündür. Elə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi də məktəb əhlinin narahatlığından son qoymağa qərar verib. Hər halda cənab Əmraslanov deyir ki, gələn il binanın tikintisi başa çatdırılacaq və şagirdlərə 20 yeni sinif otağı veriləcək, qarajları isə sökəcəklər.
İndi də iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrini malların qiymətlərinin artmasının gələcəkdə də davam edəcəyi haqqında xəbərdar edib. Fond bildirir ki, MDB-nin 12 ölkəsində qısa müddətli artım perspektivləri ümumilikdə yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onlar hələ də malların qiymətlərinin artmasından ciddi şəkildə asılı qalmaqda davam edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan, Belarus, Qırğızstan və Tacikistanda təqaüdlərin və maaşların geniş artması ilə bağlısa bildirib ki, bu istehlakın sürətlə artmasına səbəb olur, rəqabət qabiliyyətinə xələl gətirir. Bununla da istehlak məhsulları qiymətlərində artımın qarşısını almaq çətin olacaq. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib ki, Azərbaycan qazının Şahdəniz yatağından Türkiyəyə göndərilməsi müddətində dəyişiklik yoxdur. Cənab Woodward deyib ki, Türkiyə tərəfi qazın qəbulu üzrə obyektlərin tisləşdirilməsi üçün qaz istəyi və Azərbaycan tərəfini əmin edib ki, qazın ilk həcmlərini Gürcüstan-Türkiyə sərhəddində bu ilin oktyabr ayının sonunda qəbul edəcək. David Woodward onu da bildirib ki, ilk qaz yataqdan sentyabrın sonunda çıxarılacaq. Bu mövsüm Azərbaycanda pambıq yığma azalıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə mövsüm başlanandan 17 min tondan artıq pambıq yığılıb. Bu, keçən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 39% azdır. Pambıq yığımında azalmanın səbəbləri sırasında səpin sahələrinin və pambığın yetişmə sürətinin azalması göstərilir. İndi də sentyabrın 15-ni olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur, Röşən.
George Bush terrorda şübhələrin dindirilməsi və məhkəməsi barədə qanunun qəbuluna çağırır. BMT və ATƏT Azadlıq Radiosunun Türkmənistan müxbirinin həbsxanada ölməsinin istintaqına aparıb bunu açıqlamağa çağırır. Roma papası İslamla bağlı çıxışlarına görə getdikcə daha çox tənqidlərlə üzləşir. Amerikalı professor Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun xərçəng xəstəliyi adlandırır. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Özbəkistan prezidentinə verilən medalı UNESCO-nun suvenir mağazalarında satılan adi bir şey adlandırıb. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Proqramdan apardım Rövşən Əliyev və həmkarım İlxan Nəsibli. Növbət xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 23-də, yəni yarım saatdan sonra olacaq hələlik.